50 languages.
10
Ontem, hoje, amanhã.
Kal, aaj, kal.
Kal, aaj, kal.
Ontem foi sábado.
कल शनिवार था.
कल शनिवार था.
Ontem estive no cinema.
कल मैं फिल्म देखने गया था.
कल मैं फिल्म देखने गई थी.
O filme foi interessante.
फिल्म दिलचस्प थी.
फिल्म दिलचस्प थी.
Hoje é domingo.
Aaj itvar hai.
Aaj itvar hai.
Hoje não trabalho.
Aaj main kaam nahi kar raha hoon.
Aaj main kaam nahi kar rahi hoon.
Eu fico em casa.
Main ghar par rahunga.
Main ghar par rahungi.
Amanhã é segunda-feira.
Kal somvar hai.
Kal somvar hai.
Amanhã volto a trabalhar.
Kal main phir se kaam karunga.
Kal main phir se kaam karungi.
Eu trabalho no escritório.
Main कार्यालय में काम करता हूँ.
मैं कार्यालय में काम करती हूँ.
Quem é este?
वह कौन है?
वह कौन है?
Este é o Pedro.
वह पीटर है.
वह पीटर है.
Pedro é estudante.
पीटर विद्यार्थी है.
पीटर विद्यार्थी है.
किन ए?
वह कौन है?
वह कौन है?
ए आ मार्था.
वह मार्था है.
वह मार्था है.
मार्था ए सेक्रेटारिया.
मार्था सेक्रेटरी है.
मार्था सेक्रेटरी है.
Pedro e Marta são amigos.
Peter aur Martha dost hain.
Peter aur Martha dost hain.
Pedro é o amigo da Marta.
Peter Martha ka dost hai.
Peter Martha ka dost hai.
Marta é a amiga do Pedro.
मार्था पीटर की दोस्त है.
मार्था पीटर की दोस्त है.